pričali na vašem talasima, pa mi je potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci, ljubitelji radija i radiofonskog stvaralaštva. I ove hladne, ali sunčane martovske subote, dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. Danas, 12. marta, baš na dan kada je 1905. godine velika škola u Beogradu prerasla u univerzitet, podsjetit ćemo se obrazovne funkcije radija kroz istoriju u našem društvu i ukazat ćemo na neke od najznačajnijih emisija još od predratnog vremena i radio časova zdravlja, fizkulture i stranih jezika preko emisija Radio škola, Radio univerzitet, Radio vam odgovara i recimo Vremena radoznalosti, pa sve do programa za decu, mlade i porodicu. Očekuje vas naravno i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. Za danas smo pripremili odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa pijanistkinjom, muzikološkinjom ili prvom ženom muzikologom u Srbiji, kako kažu, Stanom Đurić-Klein. Ovi razgovori vođeni su u ciklusu emisija Gost drugog programa, bilo je to 1975. A baš 14. marta 1883. proradio je prvi telefon u Beogradu, ako to niste znali. Samo 7 godina posle čuvene filadelfijske izložbe, na kojoj je prikazan telefon izum američkog pronalazača Aleksandra Grahama Bella, Beograd je dobio prvu, kako se to zvalo, telefonsku štaciju. Koncesije za uvođenje telefona u Srbiji dobio je 1882. Panta Mihajlović. On je bio inače prijatelj i savremenik Nikole Tesle. To čudo tehnike, dugo 300 metara, bilo je postavljeno između kafane Tri lista duvana i inženjerske kasarne na Paliluli. Prvi telefonski razgovor vodili su zanimljivo ministar vojni Taša Nikolić i inženjerski kapetan Kosta Radosavljević. Nažalost, zgrada u kojoj je instaliran prvi telefon srušena je, iako je bila reč o kulturno-istorijskom spomeniku izuzetne važnosti. A zašto govorimo danas o telefonu? Kako je 1895. godine Giuliano Marconi uspeo u Teslinoj zamisli i u okolini Bolonje u Italiji izveo prvi eksperiment bežičnog prenosa zvuka na daljinu, preneo je taj Morzeov znak S, odnosno tri tačke, početno slovo skraćenice SOS, preneo je to na udaljenost od 400 metara pomoću elektromagnetnih talasa. Bila je to praktično generalna proba za registraciju patenta za sistem bežične komunikacije, telegraf bez žica, odnosno preteču klasičnog i ovog radija kakvog danas poznajemo. Ali ranije te godine, u noći između 28. i 29. januara, dakle 1895. ostvaren je prvi javni prenos zvuka u Srbiji, i to upravo telefonom. Poštansko-telegrafska zadruga priredila je naime zabavu koja je uveličana istovremenim prenosom koncerta na relaciji Beograd-Niš. Član priređivačkog odbora, a te večeri dežurni na telefonskim linijama, bio je Dimitrije C. Đorđević i to je zabeležio u svojim sećanjima, napominjući da je koncert održan u čast velikih dostignuća Nikole Tesle. Na talasima Radio Beograda gotovo 100 godina kasnije o tome je govorio Omer Salihović, nekadašnji upravnik PTT muzeja, a čućete jedan rekonstruktivni tonski zapis muzike sa koncerata na relaciji Beograd-Niš.
Poštansko-telegrafskoj zadruzi u Beogradu došla je na pamet originalna misao da priredi telefonski koncert koji će se čuti jednovremeno i u Beogradu i u Nišu. Neobičan koncert i po svojoj suštini i po načinu izvođenja. Ta lepa zamisao imala je dva cilja. Da ista zadruga na jedan sjajan način manifestuje veliki napredak nauke na polju elektrotehnike i da prihodom od toga koncerta pritekne u pomoć siročadi poštansko-telegrafskih zadrugara. U vreme kada se to događa, Srbija još nema javnu telefonsku mrežu. Jedino je Dvor imao telefonsku vezu između Beograda i Niša. Tu liniju na molbu Poštansko-telegrafske zadruge Dvor je ustupio za koncert koji je zatalasao mnoge duhove, naročito kad su novine objavile muzički program.
Stevan Mokranjac, Hajduk Veljko. Svira orkestar u Beogradu, slušaju u Nišu. Nevene, nevene, solo sviraju u Nišu, slušaju u Beogradu. Marš kneza Mihajla, svira orkestar u Beogradu, slušaju u Evropi.
Po dekorisanim salama kod Kolarca u Beogradu i kod Evrope u Nišu bili su pod uvarima namještene velike telefonske trube, slušalice, koje će te večeri saopštavati publici muzičke zvuke sa tako velike daljine od preko 250 km. Pored takvih zidnih slušalica, nasred sale je visio čitav snop mikrofona koji su bili okrenuti na sve strane. U drugom uglu iste sale sedeli su za dugačkim stolom najlepše poštarke iz glavne beogradske pošte i veoma ljubazno i predusetljivo, a ne nervozno i ljutito kao kroz giše, primali su od publike pisma i karte za sve strane i lepile naročite marke. Ovom prilikom vredno je pomenuti da je Poštansko-telegrafska zadruga izdejstvovala kod svog ministra odobrenje da se samo za ovo jedno veče u korist siročadi zadrugara izda naročita emisija maraka i poštanskih karata, a oni su imali svoju vrednost samo za 24 sata. Po nasretu Gustava Habera, državnog telegrafskog mehaničara, poštanske karte nosile su sliku Nikole Tesle i bili su veoma ukusno izrađene. Treba znati da je u zgradi Kolarca bila u to vreme smeštena Beogradska pošta i telegraf, a ovdje će se nešto kasnije, 1899. godine, useliti i telefon. U prizemlju zgrade nalazila se čuvena pivnica kod Kolarca, odakle je koncert prenošen i slušan. Zgrada Kolarca nalazila se između pozorišta i sadašnjeg doma JNA i srušena je za vreme rata.
Čuli ste nekadašnjeg upravnika PTT muzeja Omera Salihovića i njegovu interpretaciju ovog važnog događaja za istoriju naših telekomunikacija iz 1895. Inače, Poštansko-telegrafska zadruga na vreme je pozvala Nikolu Teslu da svojim prisustvom uveliča ovu priredbu. Pozivnica, čak luksuzno opremljena i specijalno urađena u Nemačkoj, bila je u svilenim koricama, istovetna onoj namenjenoj kralju Aleksandru Obrenoviću. Odgovor iz Njujorka je stigao od Mihajla Pupina, koji je preneo Teslino žaljenje zbog toga što nije u mogućnosti da prisustvuje svečanosti koja je priređena u njegovu čast jer je zauzet tekućim naučnim poslovima. A ova tada neobična, a danas istorijski veoma značajna zabava srpskih telegrafista i poštanskih službenika uspešno je organizovana. Bio je to prvi javni prenos zvuka u Srbiji, na onaj bez žica čekat će se još.
Everybody's asking what the hell happened, wondering why it all went wrong. Mama always said, if you can't say something nice, then don't say anything at all. And I've got my side of the story, and he's got his side too. So I ain't gonna go and tell you what he did, but I'll tell you what he didn't do. Treat me right, put me first, be a man. Stay home 'cause he wanted to. Always fight for my love, hold on tight like it's something that he couldn't stand to lose. The devil's in the details, I won't tell the hell that he put me through. All I know is in the end it wasn't what he did, no, it was what he didn't do. Time to turn around. So I'ma take the high road, even though we both know I could run him out of this town. That's just dirty laundry, I don't need to wear the truth. So I ain't gonna tell you everything he did, but I'll tell you what he didn't do. Treat me right, put me first, be a man of his word, stay home 'cause he wanted to.
Devet sati i 13 minuta slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Danas je 12. mart i na dan kada je 1905. godine velika škola u Beogradu prerasla u univerzitet, otvorit ćemo priču o toj sprezi radija i obrazovanja i ulozi koju je Radio Beograd kroz istoriju imao na tom polju. Listanjem predratnih brojeva časopisa Radio Beograd, tada zvanično glasila Beogradske radio stanice i drugih dokumenata, vidljivo je odmah da se obrazovna funkcija radija ispoljavala na dva plana, kroz program namenjen deci i program namenjen odraslima. Naravno, teško je razlučiti uopšte obrazovnu od opšte kulturne pa i informativne funkcije koje bi po svojoj prirodi svaki medij trebalo da ima. Kada je reč o programu za decu, čas za decu nalazio se u programskim shemama sredom i subotom popodne još u tom juvenilnom dobu Radio Beograda ili u druga vremena u zavisnosti od nekih direktnih prenosa koncerata uz bližu oznaku Tetka Mica Bandić čita priče. To čitanje bilo je naravno uživo kao i sve ostalo što je nastajalo na radiju toga doba. Time su položeni temelji programa za decu koji će se docnije, naročito posle oslobođenja, izvanredno razviti i tokom godina godina postati jedan pravi radio u radiju. O redakciji programa za decu, krajem 40. i početkom 50. godina prošlog veka, svedoči jedan snimak Zlate Vidaček, književnice, novinarke Radio Beograda i urednice u toj dečjoj redakciji u nastajanju.
Na posao u Radio Beograd stupila sam 1950. godine. Došla sam u redakciju kad je došao urednik Miro Jevtović i Olga Skakavac. Nas troje smo došli tog istog meseca u redakciju za decu, a otišao je urednik Voja Carić. To je bilo neko čudno vreme. Bili smo u vreme hladnog rata, kad nisi mogao da uzmeš materijal ni sa istočne, ni sa zapadne strane. Bilo je, ako uzmeš iz Rusije, ne valja. Ako uzmeš iz Amerike, za Boga, ne valja. Tako da je naša redakcija sve materijale crpla iz svojih nedara. Mi smo svi radili sve. Svako je donosio materijal koji je mogao da nađe, koji je mogao sam da napiše ili da negde iz naših starih knjiga izvuče, ali i to je nekako išlo teško. Tako da smo svi radili sve i svašta. Nije se znalo ko radi emisiju za najmlađe, niko radi radio dramu za decu, nije se znalo ništa određeno, niko nije bio zadužen samo za jednu emisiju. Znači, radili smo svi i svašta, a bilo nas i ovako. Urednik Miroljub Jevtović, zatim Dušica Manojlović, Lola Vlatković, Ljubiša Bačić, Ante Stanišić, Hrvoje Vasić, Olga Skakavac, Ljubica Trifković. Posle izvesnog vremena dobio je svako svoju emisiju. Meni je pripala emisija Dobro jutro, deco. To Dobro jutro, deco su pisala u početku deca. Odabirala sam mnoga pisma, lepa, ružna, kako koje dete šta napisalo, a pomagao mi je Miša Brujić. Imali smo preko guše posla, što se kaže. To je išlo svakog dana, svako jutro po 5 minuta. Kasnije je to skraćeno na 3 minuta. U toj emisiji, pored pisama dece, bilo je i glumaca dece. Imali smo našu dečiju grupu koju je vodio Bratislav Miladinović. Tada kad sam ja došla 50. godine, iz grupe je otišla Ljiljana Marković i otišao je Perica Slavenski. Sad su bila neka druga deca, neki novi, što bi rekli, neki novi klinci. Oni su bili u emisiji, čitali su priče, pesmice svojih drugova. Tekstovi su dolazili iz cele Jugoslavije, iz svih krajeva. Kasnije smo počeli da puštamo materijale i naših pisaca i pesnika koji su počeli masovno da pišu, jer tada smo se oslanjali samo na svoje snage. Tad je pisala, vrlo mnogo je pisala Desanka Maksimović i njen suprug Sergej, Miroslav Antić, Dragan Lukić, Milenko Maticki, Vaska Jukić, Dobrica Erić, Branko Ćopić, Buda Stojković, Aleksandar Popović, koga smo tada zvali Žak Zaks. E, tad tu emisiju je počela da vodi Vera Belogrlić i Mića Tatić kao glumci. Bili su, mislim, glumci koji su priče i pesme naših pesnika čitali, i to je bilo vrlo prijatno da se čuje da jedan dobar tekst pročita dobar glumac. Ali dešavalo se da nam te tekstovi isto čitaju opet deca, a kad neko dete ne dođe, pa nemamo neku, recimo, devojčicu, onda uskočim ja, pa onda eci peci peci, se mali zeće, se mala prepelica. Eto tako izgleda to kad ja pričam mesto dece. Režiju ovih emisija vodio je Bata Miladinović. On se najviše bavio sa decom i deca su bila nama odlični i odlični glumci, i ta deca su i danas po raznim pozorištima i, boga mi, o njima se dosta čuje.
Bilo je to zvučno svjedočanstvo prvog reda za istoriju radio programa za decu Sećanje Zlate Videček, pohranjeno u našem tonskom arhivu. No ako se vratimo ponovo u ono predratno vreme, vidjet ćemo da je i obrazovni program namenjen odraslima bio na zavidnom nivou. Osim predavanja, emituju se takozvani časovi, kao poseban oblik naglašenog obrazovanja, gde je pored tema označavana i starosna, profesionalna i socijalna grupa koji je određeni čas bio namenjen. Recimo, čas za seljake, već od 1929. godine, bio je kombinovan od kratkih predavanja, na primjer o značaju poljoprivrednih knjižnica, čitaonica za naš narod, značaju šljiva za našu poljoprivredu, izvoznu trgovinu i drugih, i od saveta ili pouka. Čas zdravlja, recimo, donosio je između ostalog teme o zdravstvenom zadrugarstvu, a čas za domaćice razvio je veštine kuvanja, kulinarsku kulturu sa elementima neposredne higijene, ishrane i pripremanja jela. Postojao je i čas za radnike, naravno u onoj meri u kojoj je politička klima tadašnje države uopšte pružala slobodu radničkom samoorganizovanju. Posebno su ipak bili zanimljivi časovi stranih jezika, koncept koji je obnovljen i posle rata. Prvi redovni čas bio je čas francuskog jezika 8. oktobra 1929. u 20 sati. Dva puta nedeljno, bez stalno utvrđenih termina i dana, slušalcima, odnosno pretplatnicima, je pružana prilika da kraj radioaparata sa slušalicama na ušima u zamračenim prostorijama uče francuski i nemački. Časovi ruskog jezika, ali i esperanta, češći su na programu u drugoj polovini 40. godina. A pre rata u moru časova posebno mesto pripada nacionalnom času, koji je septembra 1934. uveden kao jedna dnevna obrazovno-vaspitna emisija. Ideja je potekla zapravo od centralnog presbiroa predsjedništva vlade Kraljevine Jugoslavije, a u nacionalnom času pečat su dali neki od najznačajnijih intelektualaca toga doba na čelu sa Stanislavom Binaverom. U pripremanju emisije, interesantno, učestvovali su i Radio Zagreb i Radio Ljubljana. Obrazovni elementi i dimenzije radija razvijaju se, neki se povremeno gube i nestaju, ali suština obrazovne funkcije ostala je nepromenjena. Sljedeći obrazovni poduhvat u posleratnom periodu, koji je značio veliki korak u napred, pa u radiofonskom smislu i preokret, jeste radioškola. Naime, uvođenjem radioškolskog programa, bilo je to novembra 1953. svakog radnog dana od 14 do 14.20 učenici osmoletke i nižih razreda gimnazije, njima je bilo omogućeno da kraj radioaparata, zahvaljujući učešću velikog broja nastavnika, pedagoga, profesora, metodičara i samih učenika, prate komplementarno nastavni plan i program. Trebalo je to da bude neposredna pomoć u nastavi, međutim određene teme birane su baš tako da se zadovolji što širi krug slušalaca. Na sreću, postoji istina ograničeni broj sačuvanih emisija radio škole u našem arhivu i zato evo jedne iz 1966. Tada je već radio škola emitovana ujutru u 8.02 i to je bio dugo ustaljeni termin i u mnogim školskim klupama je u skladu sa nastavnim programom ona slušana. Dakle, čućete glasove Drage Jonaš kao i arheologa profesora Branka Gavele. Tema: neolitsko naselje Vinča.
Malo je naučnih disciplina koje podjednakom snagom privlače i osvajaju pažnju i malog broja stručnjaka i ogromnog broja nestručnjaka, kao što je to arheologija. A u arheologiji nije mnogo mesta kojima je posvećeno toliko prostora, naučnog interesovanja i širokih naučnih diskusija, kao što je to slučaj sa praistorijskom Vinčom. Ono što je Troja za Malu Aziju, Krit i Mikena za Egeju, Elobeid i Telela Marna za Drevni Istok, to je praistorijska Vinča za Balkan, Podunavlje, pa i za celu Srednju Evropu, kaže profesor arheologije dr. Gavela. Ovo praistorijsko naselje u Vinči, na desnoj obali Dunava, 14 km nizvodno od Beograda, otkriveno je još pre nepunih 6 decenija. Proučavanje arheoloških dokumenata do kojih se došlo dugogodišnjim i napornim iskopavanjima pokazalo je da najstarija Vinčina kultura pripada ranom periodu neolitskog doba. A to je vreme od koga nas deli preko 60 stoljeća. To je doba kada je veliki deo ljudskog roda stanovao po zemunicama i trošnim kolibama od pletenog pruća. U to vreme ni najstarije civilizacije Mesopotamije, Indije i Egipta nisu još bile otkrile tajnu pisanih znakova. Stojimo na rubu današnjeg sela Vinče, u kojoj tako živo pulsira novi život, na samoj obali Dunava, koja je ovdje strma, visoka, skoro vertikalna, duboko podlokana vodama reke, prenoseći se maštom u one daleke mutne vekove mira i tišine, kamenog doba koje rimski pesnik Ovidije i nazvao stoga zlatnim vekom ljudskog roda. Priča profesora arheologije, doktora Branka Gavele, pomoći će nam da proputujemo stolećima nazad do onog udaljenog trena istorije čoveka, tačnije njegove praistorije, kada su njegova naselja bila tako retka, kada je pravio od kamena i kosti samo oruđa za lov i ribolov.
U takvo vreme neka manja ljudska zajednica nepoznatog imena i nepoznatog porekla došla je iz nepoznatog nam pravca na obale Dunava i tu, na domak ušća Bolečice, iskopala u lesnom zemljištu 10 zemunica u kojima su živjeli, rađali se, radovali se životu, bolovali i umirali ti ljudi. Prirodno je da su stanovnici ovog najpre malog, a zatim sve većeg i bogatijeg naselja morali od nečeg da žive. Treba samo stati ovde, na obalu Dunava, i pogledati na reku, široku i bogatu ribom, da bismo se setili da je ribolov bio značajna privredna grana neolitskih stanovnika Vinče. To potvrđuju i mnogobrojne udice i harpuni, pravljene od kosti i jelenjeg roga i otkriveni u Vinčinim slojevima. U Vinči su otkrivene izvesne količine ugljenisanog žita, pšenice i ječma, kao i nekoliko silosa ambara, ukopanih u ilovaču, dobro isušenih i ispečenih zidova u kojima se čuvalo to žito. Mnogobrojne kosti domaćih životinja, naročito ovce i svinje, dokaz su da su se žitelji ovog naselja bavili istočarstvom. Prema tome, privredna osnova neolitske Vinče bila je dovoljno i široka i bogata da obezbedi udoban i spokojan život njenim stanovnicima i dug vek samom naselju.
Tako je govorio profesor Branko Gavela i postoji također sačuvana jedna emisija o četvrtoj Flavijevoj legiji na tom području, a u radio školi vrlo zanimljivo i značajno za našu usmenu istoriju, profesor Radovan Danić, hirurg, setio se prve Halejeve komete iznad Beograda. Ona se pojavila 1910. godine i ovo je zapravo prava usmena istorija.
Da, sećam se odlično. Bio sam onda u 7. razredu gimnazije i ona se pojavila maja meseca 910. godine. Ostala je na nebu iznad Beograda jedno duže vreme, vrlo se lepo videla, ne samo noću, nego čak i po danu se mogla vidjeti. Sad, znate kako, tu pojavu, jednu veličanstvenu pojavu na nebu, razni ljudi su razno to tumačili prema. Mi, na primjer, đaci smo onda iskoristili priliku da kod profesora Trpkovića Makse, koji nam je predavao fiziku, izvrdavamo odgovaranja tamo za ocenu, jer mu objašnjavajući da to ne treba sad više ništa učiti, pošto će ovo udari, ova kometa udari u zemlju i gotovo. Onda se on naravno objašnjavao da neće i mi smo postigli svoj cilj, to jest nije prozivo, jer je onda on objašnjavao, eto tako, znate. Međutim, neki su bili potišteni, neki su bili malo, ali većina ipak to nije mnogo pridavala neko značaj, izuzev kao predznak nečega, neke nesreće koja treba da naiđe. Ali je interesantno ovo, onda se govorilo mnogo, i to je tačno, da će zemlja proći kroz rep kometin. I zemlja je prošla kroz rep kometin, međutim mi ništa, totalno ništa nismo osjetili da smo prošli kroz rep komete, iz prostog razloga što je materija u repu komete jako razređena, tako da ne dolazi ni do kakvog fizičko-hemijskog dejstva na zemlju. Prizor Halejeve komete iznad Beograda na nebu bio je doista veličanstven. I ceo svet je žurio uvijek, bilo na Kalimegdan, bilo na trgove, na Terazije, ispred univerziteta i tako dalje, da posmatra, i mogli ste vidjeti vrlo dugo ljude koji su više gledali u nebo nego na ulicu kojom se kretali. A jedan fenomen koji se faktički teško zaboravlja pri pojavi tako jedne velike komete, koji je skoro ravan onome od najlepših fenomena, recimo potpunom pomračenju sunca. Thank you.
9.32 minuta, emisija Nevidljivi ljudi, govorili smo o radio školi i čuli te neke zaista retke, raritetne snimke, a istog dana kada je počela radio škola, bilo je to 53. krenula je sa emitovanjem i horizontala Radio Univerzitet. 6 puta nedeljno u 5:30 popodne, elitna naučna emisija koja ispituje teme iz oblasti prirodnih nauka, tehnike, savremenih društvenih pitanja, prošlost kroz rubriku recimo Svet kroz vekove, zatim kulture, filozofije, sa posebnim osvrtima na opise gradova i krajeva tadašnje Jugoslavije i sveta. Koliko brižljivo je pripreman taj projekat bio Radio Univerzitet, govori i činjenica da je prilikom osnivanja 3. programa Aleksandar Acković zajedno sa Milanom Bulatovićem, Igorom Leandrovim, praktično baštinio iskustva ovog serijala. Spiritus movens Radio Univerziteta u drugoj polovini 50-ih bio je Pavle Maletin, novinar i potonji upravnik Srpskog narodnog pozorišta, a jedan od značajnijih saradnika svakako književnik Danilo Nikolić. No, naravno, interaktivnost između radija i slušalaca se razvijala, tako da je jedna od emisija obrazovnog karaktera, u čijem kreiranju su upravo i slušalci igrali važnu ulogu, bila Radio vam odgovara. Međutim, pored toga postojali su Radio kalendar ujutru, Zdravstveno prosvećivanje, Emisija za roditelje. Po formiranju konkretno 2. programa na ovim talasima pojavila se emisija Iz prošlosti Beograda i Srbije. Karakteristično za to vreme i nekoliko razvijenih i značajnih akcija namenjenih deci, poput programske inicijative Gorani, ali i serija Let u 21. vek, Moje mesto juče, danas, sutra i sličnih. Dobro jutro, deco, na velikom odmoru, šareni program za decu, Dečija radio enciklopedija, Subotom u 2 i Utorak veče, Ma šta mi reče, bile su godinama neke od omiljenih emisije za decu. Član ove redakcije bio je naš ugledni književnik Ljubivoje Rašumović.
Urednik Dečije redakcije bio je Miro Ljubljevtović, a u redakciji je bio Nebojša Nikolić, bila je Zlata Vidaček. Od Nebojše Nikolića naročito naučio sam dosta, moram reći. Inače, emisije koje sam ja radio bile su jedna emisija koja se zvala Subotom u 2, u to vreme dokumentarna, reporterska emisija za decu. I sve ono što sam ja kasnije, radeći na televiziji i tako dalje, sprovodio u radu sa decom i za decu, u stvari je započeto tada u toj emisiji Subotom u 2. Tad sam ja naučio da pred decom se ne treba praviti važan, da treba u stvari prećutno pred decom priznati da nešto ne znaš, da bi njih bacio u napor da mi objasne neke stvari o životu i svetu oko nas. Kasnije urednik dečje redakcije bio je Stefan Uskoković, pa još kasnije Olga Vlatković. Moram da priznam da sam, što se pisanja, što se kreativnosti tiče, najviše postigao pod uredničkom palicom Olge Vlatković, jer mi ona davala tada već punu slobodu. Tad sam napisao 10 radiodrama koje su emitovane, tad mi je dala jedan termin utorkom uveče i rekla, evo ti smisli kako da se zove, smisli šta će da bude, dobio si pola sata, radi s njim šta hoćeš. Tako je nastala emisija Utorak veče, Ma šta mi reče. A iz toga kasnije, naravno, mnoge moje najpopularnije pesme su prvo emitovane u toj emisiji, zatim je i moja prva knjiga pesama dobila naslov Ma šta mi reče po toj emisiji i tako dalje. Dakle, neka moja poetika koja je tek kasnije na televiziji i u pisanju, naravno, došla u pune afirmacije, začeta je, započeta u Radio Beograd.
Bio je to Ljubivoje Rešumović, odnosno njegova sećanja na rad u redakciji programa za decu Radio Beograda. Združili su se tako radio i literatura, a u emisijama za decu pojavile su se škole koje teže da budu po meri slušaočeve radoznalosti. Valjda je to ostao najveći izazov za radio i danas. Zato je i naziv jedne od najupečatljivijih obrazovnih emisija Radio Beograda bio upravo Vreme radoznalosti.
Slušate Vreme radoznalosti, evo verujemo pomalo neobično priloga. Radio Beograd pre 56 godina, na samom početku. Mada to još nije neobično, ali ovo će biti pokušaj rekonstrukcije prve radiodramske emisije na Radio Beogradu. Želili smo ponovo da izvedemo Đakona Stefana, kao nekada. Dakle, uživo. Ovoga časa u studiju 13 Radio Beograda čekaju spremni mladi glumci Beogradskog narodnog pozorišta. Imali su proteklih dana više proba, posljednja je završena pre 20 minuta.
Rano rani, Đakone Stevane, u nedelju pređe jarka sunca, pređe sunca i pre liturgije. On ne ide u bijelu crkvu, već on ide u to polje ravno, te on seje. That yonder dressed in white.
Kutija za pamćenje.
Evo nama i naše redovne rubrike Kutija za pamćenje. Za danas smo odabrali i pripremili odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa pijanistkinjom Stanom Đurić-Klein, prvom ženom muzikologom u Srbiji, kako je volila i sama za sebe da kaže. Ovi razgovori vođeni su u ciklusu emisija Gost drugog programa 1975. godine, pa da čujemo najpre prvo sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Stanom Đurić-Klein.
Početkom 60. godina prošlog veka u Hvaru je bio festival Dramske amatera Jugoslavije. Na tom festivalu predsjednik žirija je bio Hugo Klein, a ja sam bio u rukovodstvu tog festivala i jedne godine, mislim 63. godine, Klein je došao sa svojom suprugom Stanom Đurić-Klein. Pošto je moja Mira završila muzičke škole, ona i Stana su stalno pričala o muzici, meni Klein je nam da kaže, šta kaže ove dve samo muzici pričaju, ne pričaju o pozorištu. I razumljivo je kad sam ja počeo da radim ciklus emisija god drugog programa, Vuk Drugović kaže, obavezno da uzmeš Stanu Đurić-Klein, ona je u akademiji bila direktor instituta za muzikologiju i mi smo razgovarali, lako je bilo s njom razgovarati. Od Hvara pa nadalje smo se sretali i bilo bi dobro da nam ona malo kaže o svom studentskom životu. Mislim da je ona u Beogradu i Parizu bila, da kaže o muzičkom životu pre rata, između dva svjetska rata, tačnije rečeno, da kaže o svojoj, ona imala i koncertnu karijeru, da to ono što kaže. I bilo bi zanimljivo kad bi nam rekla, a mislim da sam je to pitao, da sam ja bio ovako radoznao, kako bi ona uređivala jedan radio program. I da malo govori o svom radu i naročito o tome kako ona vidi mogućnost da se čovjek bude s muzikom, u stvari što bi bila budućnost muzike. Zanimljivo je, pre toga sam razgovarao sa Hugom Kleinom, njenim mužem, koji mi je detaljno govorio, zato o tome nisam s njom razgovarao, kako je Stana u toku okupacije njega spasla od Gestapoa i zatvora. Stana Đurić-Klein je bila i vrlo uticajna u muzičkom životu. Ona je doprinjela da institut postane vrlo cenjen, a njeni radovi, i ona je dosta objavljivala radova, i uopšte njeno djelovanje u muzičkom životu, o tom je govorio često i Vuk Dragović, i Predrag Milošević, i Andreja Preger, označavao je neku vrstu orijentira. Drago mi je što ćemo čuti Stanu Đurić-Klein.
Šta vas je usmerilo na umetnički put? Nije li to za ondašnje prilike bilo i neizvesno i rizično? Kako su vaša porodica, pa i tadašnja mlada i mala beogradska čaršija, primili vašu odluku da budete muzičar?
Nije bilo teško usmjeravanje na umjetnički put. Jer s jedne strane kod mene postojala ljubav prema muzici. S druge strane, već prvi moji profesori su ukazivali na izvestan talent i sposobnost i bodrili su me. Moji roditelji, načito majka, nisu ni željeli, a ni slutili da ću se ja jednog dana profesionalno baviti muzikom. Ja sama sam čak više naginjala tome da postanem balerina, jer sam učila i klasični i moderni balet. Ali tu je nastao snažan otpor moje majke. Kada sam već postigla izvesne uspehe i nastupala kao solista na koncertima škole Mage Magazinović i kada je postojala opasnost da ću se profesionalno posvetiti baletu, majka me je ispisala iz škole. Po tadašnjim građanskim uverenjima, biti glumica ili balerina nije bio posao za devojke iz takozvanih dobrih kuća.
Muziku ste učili kod Milojevića u Beogradu i Levija u Parizu. Da li su vas ti učitelji inspirisali i za koncertnu aktivnost i za muzikološki rad? Šta vam je sve dao Pariz, posebno Sorbona?
Miloje Milojević, koji mi je predavao istoriju muzike i u muzičkoj školi i kasnije na univerzitetu, svakako je bio jedan od uzora pri mom usmjeravanju na istorijske studije. Moram da naglasim da je pre rata na Beogradskom univerzitetu postojala katedra istorije muzike, što danas u našoj zemlji postoji samo na Ljubljanskom filozofskom fakultetu. Katedra istorije muzike bila je u okviru svetske književnosti. Tako sam imala prilike da slušam predavanja Miodraga Ibrovca i Bogdana Popovića. A Popović je vrlo često u predavanja uplitao i svoje opaske i doživljaje u vezi sa muzikom, koju je veoma voleo i dobro poznavao. Tako su se moje studije u Parizu preplitale i dopunjavale sa onim u Beogradu. Tamo u Parizu sam kod profesora Sorbone pratila predavanja koja su bila podvedena pod zajednički naslov Francuska civilizacija. A to je obuhvatalo istoriju francuske književnosti, umetnosti i muzike, političku istoriju i geografiju Francuske. Lazare Levy, jedan od najboljih klavirskih pedagoga toga vremena, nije bio samo meni učitelj i naši renomirani pijanisti Olga Mihajlović, Vera Veljkov, Petar Dumičić bili su njegovi učenici, kao i mnogi drugi, ne samo jugoslovenski, nego i pijanisti iz celog sveta. On je znao da nas uputi ne samo u savremenu klavirsku tehniku, a ja sam bila došla iz Beograda obučena po jednoj staroj bečkoj metodi, nego i da nas do detalja uputi u stil i finese koje skriva svaka kompozicija po nosu.
Kakva je bila između dva rata muzička aktivnost u Beogradu i čitavoj zemlji? Pitamo to vas, jer znamo da ste u to vreme gostovali u svim ondašnjim muzičkim centrima.
O muzičkoj aktivnosti u našoj zemlji više znam i više sam je pre rata pratila kao urednik muzičkih časopisa Zvuk i muzički glasnik, nego ličnim koncertiranjem u pojedinim gradovima. U Beogradu je postojalo više institucija koje su vodile računa o muzičkom prosvećivanju publike. Tu je bio takozvani Narodni konzervatorijum sa serijama koncerata uvek propraćenih predavanjima, pa Kolegium Musicum koji je bio u okviru univerziteta i koji je vodio Miloje Milojević, opet ciklusi koncerata sa uvodnim predavanjima. Istu sadržinu i organizacionu formu su imali i muzički časovi Kolačevog narodnog univerziteta koje je vodio Vojislav Vučković. Dalje, koncerti koje je organizovalo Društvo Cvijeta Zuzorić imali su prvenstveni cilj propagovanja dela savremenih jugoslovenskih kompozitora. Uza sve to postojali su i koncerti stranih umetnika i ansambala koje je dovodio Jugokoncert i sve je to uvek bilo dobro posvećeno. Kao karakteristiku tadašnjeg rada opere u Beogradu, navešću samo to da je gotovo svake sezone bila izvedena poneka domaća opera. Sve što su do tada bili napisali Konjović, Hristić, Krstić i Nastasijević, sve je to bilo izvedeno ne samo premijerno, nego i sa mnogo repriza.
Među dva rata ste bili koncertni pijanista. Da li se sećate možda svog prvog koncerta, prve kritike, prvog aplauza? Koji svoj koncert smatrate najuspelijim? I recite nam, zašto ste napustili koncertnu aktivnost?
Ako je do prve kritike, i do danas mi je ostala u sećanju jedna koju sam dobila kao đak muzičke škole u Beogradu, kada sam svirala na proslavi 25-godišnjice škole. Veoma pohvalnu i laskavu kritiku o mom sviranju napisao je niko manji nego Stanislav Vinaver. Teško mi je danas po sećanju izdvojiti koji je koncert bio najuspeliji. To bih mogla najbolje da dokumentujem da su mi sačuvane kritike. No, samo po ličnim impresijama navešću moje izvođenje kompozicije Noći u španskim vrtovima Manuela de Falle uz pratnju Beogradske filharmonije pod dirigovanjem Vojislava Vučkovića, zatim nastup sa Zagrebačkim kvartetom kada smo izvodili Schumannov Estur kvintet i najzad prvo i posljednje izvođenje u Beogradu koncerta pod nazivom Fantasy Polonaise Paderewskog, a pod dirigovanjem znamenitog poljskog dirigenta Jerzya Fitelberga. Za mene je značajno bilo već i to što je najistaknutiji poljski kompozitor, danas klasik evropske muzike 20. veka, Karol Szymanowski, bio u publici. Zašto sam napustila koncertnu aktivnost? Na to pitanje odgovor je sasvim jasan. Nastao je rat i neprijateljska okupacija kada nisam ni htela ni mogla nastupati na koncertima. I pošto nisam više ni vežbala klavir, tehnika se izgubila, tako da bi je teško bilo obnoviti posle 4 godine nerada. Najzad, još jedan neprijatan događaj preokrenuje moj dalji umjetnički tok. Tačno 18. oktobra, pri povlačenju fašističkih trupa iz Beograda, oni su zapalili, pored ostalog, i kuću u kojoj je bio naš stan, a u njemu moj lepi klavir, nototeka, biblioteka i mnoge druge dragocenosti dotle brižljivo čuvane.
U kojoj meri prodoru i prihvatanju dobre muzike pomažu radiotelevizijski programi? Da li bi samo veća zastupljenost ozbiljne muzike mogla da umanji nametljivu konfekciju zabavne pa i narodne muzike? Šta biste vi, recimo, odmah učinili kad biste uređivali muzički program jedne radiotelevizijske stanice?
Znate, kada je Igor Stravinski bio pre nekih 10 godina u Beogradu, izjavio je ovo. Publika ne voli da upoznaje muzička dela, nego da ih prepoznaje. A to znači, ako češće slušate neko delo, ono vam postaje bliže, prisnije, milije. Ne morate naprezati ni uho, ni um da biste ga saslušali. Iz toga izvlačim zaključak da ako bi se svakodnevno na radiostanicama, i to u onim kontakt emisijama, servirala bar mala doza Beethovena, Malera, Brahmsa, Dvoržaka ili Debussya, ti kompozitori ne bi više predstavljali bauk, nego bi lako i prijatno godili uhu slušalca. Ja znam da moje kolege na radio i televizijskim programima čine velike napore u pravcu podizanja estetskog nivoa svojih programa i da ne uspevaju da se izbore za svoje zamisli, jer komercijalni moment preovlađuje i diktira sasvim druge programe. U svakom slučaju, ne bih voljela da budem u njihovoj koži.
Molimo vas, drugarice Klein, da na kraju razgovora ukažete našim slušalcima na lepote i prednosti muzike, kao i kako se treba družiti sa ovom umetnošću.
Pre svega, prednost muzike je u tome što je može zavoleti i družiti se s njome čovek svakojakog porekla, vaspitanja, klase ili rase. Čak i bez muzičke pismenosti može se ona ceniti i uživati u njoj, što, razume se, nije slučaj sa književnošću. O njenoj terapeutskoj moći pisano je i govoreno je mnogo i danas se o tome raspravlja. Najbolje da završim jednim citatom iz Mletačkog trgovca, genijalnog Šekspira. On tu na jednom mestu govori o moći i snazi legendarnog Orfeja, kome su se priklanjali stenje i drveće i talasi. On je sve to redom očaravao. Pa dalje Šekspir kaže: na svetu nema ničeg toliko jarosnog ili tupog ili grubog da mu ne bi muzika narav za neki tren promenila. U koga nema muzike u duši, kog sklad ne dira slatkih zvukova, tome ne veruj nikad. Slušaj muziku.
Poštovani slušalci, ovom porukom Stane Đurić-Klein zaokružujemo današnju emisiju Nevidljivi ljudi. Muziku je za vas birao Predrag Vasić, tonski emisiju realizovao Pavle Savić, a organizator je bila Verica Gajević. Do slušanja vas pozdravlja Ranko Stojilović. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2. Thank you.